Areena.
Tästä käynnistyy perjantain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Ebola-virus on noussut jälleen uutisotsikoihin, koska tauti on lähtenyt leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa Afrikassa. Lähetyksen aluksi kuullaan tilannekatsaus Afrikasta ja studiossa keskustellaan siitä, pitääkö meidän olla varuillamme myös täällä Pohjolassa. 8:30 jälkeen kysymme, mitä tapahtuu perheneuvoloille ja minkälaista apua kasvatus- ja perheneuvonnasta tällä hetkellä saa. Hallituksen lakiesitys poistaisi hyvinvointialueelta velvoitteen järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Lähetyksen lopussa käymme Keski-Suomessa kuulemassa uudella tavalla tehdystä avohakkuusta, nimittäin Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa selvitetään, miten niin sanottu uudistava metsätalous vaikuttaa avohakkuiden lajikirjoon. Tervetuloa Ykkösaamun matkaan. Ebola on noussut jälleen uutisotsikoihin, koska tauti on lähtenyt leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa Afrikassa. Kyseessä on viruksen aiheuttama verenvuotokuume, joka johtaa nopeasti kuolemaan. Maailman terveysjärjestö on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Tilannetta Afrikassa seuraa toimittajamme Eeva Eronen. Hän on Keniassa. Hyvää huomenta, Eeva.
Huomenta.
Miten paljon tapauksia on nyt todettu ja miten laajalla alueella?
No, näitä varmistettuja tapauksia on nyt runsaat 60 ja ne ovat siis Kongon demokraattisen tasavallan, jota nyt tästä eteenpäin kutsun Kongoksi, niin itäosissa, mikä on kyllä siis erittäin valtava alue maantieteellisesti. Ja kaksi tapausta on sitten vahvistettu naapurimaa Ugandassa. Ja eilen niin kuin tuoreimpien tietojen mukaan, mitkä tuli Kongon terveysministeriöltä, niin epäiltyjä kuolemia olisi nyt liki 160 ja epäiltyjä tautitapauksia yhteensä 670. Tässä on hyvä huomata, että jopa maailman terveysjärjestön pääjohtajakin on arvioinut, että epidemia on kuitenkin lähes varmasti paljon suurempi kuin mitä nyt tiedetään.
Mistä tämä tauti on lähtöisin?
No, Ebolahan löydettiin ensimmäisen kerran 50 vuotta sitten nykyisten Kongon ja nykyisen Etelä-Sudanin alueelta. Tuolla Kongossahan on todella paljon kokemusta ja osaamista tästä sairaudesta, koska tämä on 17. epidemia siellä. Ja tällä kertaa tosiaan tämmöinen nyt ensimmäinen tiedossa oleva tapaus niin oli sairaanhoitaja juurikin tuolla Kongon itäosissa ja hänen oireensa alkoivat jo huhtikuun loppupuolella.
Eeva Eronen, avaa vielä tarkemmin, että millaisesta epidemiasta nyt tällä hetkellä on kyse, kun Ebola siis pääsee leviämään ihmisten parin aika ajoin, niin kuin mainitsitkin, että historiaa tällä taudilla jo on, niin millainen se epidemia juuri nyt tarkemmin on?
No tällä hetkellä tämä päällä oleva epidemia on niin kuin aika hankala monesta syystä. Yksi on se, että tämä on tämmöinen harvinaisempi virustyyppi ja se ennätti levitä viikkoja ennen kuin se tunnistettiin. Ja tässä on taustalla tällainen, että tätä oli siis sairautta oli testattu ja tulokset oli tullut negatiivisina takaisin. Ja tässä on ymmärtääkseni taustalla se, että tuolla alueella saatavilla olleilla testeillä, niin sillä pystyttiin testaamaan vain sitä yleisintä virustyyppiä, mikä ei siis ollut tämä. Ja sitten niin kuin tauti paljastuikin, että ahaa, tämä onkin todella Ebolaa, niin vasta lisätutkimuksissa. Eli tämä vaikeutti sitä ikään kuin liikkeelle pääsyä. Sen lisäksi tähän virustyyppiin ei ole rokotetta eikä lääkehoitoa. Maailman terveysjärjestö arvioi, että voi mennä jopa 9 kuukautta, että rokote olisi valmis. Ja sen lisäksi sitten tosiaan tämä Kongon itäosa on konfliktialuetta. Se tarkoittaa sitä, että ihmisiä on paljon paennut kodeistaan ja myös, että väkeä on paljon liikkeellä, mikä tietysti ei ole ollenkaan hyvä asia tällaisessa tilanteessa. Haastattelin Pelastakaa lapset-järjestön Kongomaajohtajaa, joka oli vielä viikko sitten juurikin täällä alueella, missä tämä lähti liikkeelle, tämä epidemia tällä kertaa. Ja hän juurikin kuvasi sitä, että tauti leviää niin kuin helposti köyhissä yhteisöissä ja pakolaisleireillä, missä ihmistellä ahtaasti ja ilman kunnon sanitaatiota. Ja hän toi myös esiin sen, että tämä terveydenhuolto täällä Kongon itäosissa, että se oli heikko jo ennen sitä ebolaa ja että monissa terveyskeskuksissa ei vaikka ole ihan suojakäsineitä ja puhdistusaineita. Eli tässä on monta tällaista hankalaa tekijää. Sitten yksi kiinnostava asia on nämä apuleikkaukset Yhdysvaltojen ja muiden maiden. Siitähän on kuulunut jo hieman viestiä, että ne olisi vaikuttaneet näihin resursseihin täällä ja joidenkin arvioiden mukaan Yhdysvaltojen aiempaa pienempi mukanaolo olisi hidastanut torjuntatoimia. Eli tämä apuleikkausten vaikutukset on varmasti asia, mistä kuullaan lisää arvioita myöhemmin.
Miten Kongon naapurimaissa ja muualla Afrikassa on tilanteeseen reagoitu tai varauduttu?
No, lähimaat tietysti tarkkailee tilannetta ja etenkin rajojaan tällä hetkellä. Kongon suorista naapurimaista niin Ruanda on sulkenut rajansa ja sitten tämä Uganda ilmoitti eilen, että he lopettaa siis matkustajaliikenteen maahan nyt toistaiseksi. Täällä Kenialla ei ole yhteistä rajaa Kongon kanssa, mutta Ugandan kanssa on ja täälläkin tietysti hallinto on varpaillaan ja tilannetta seurataan tarkasti. Sitten jos katsotaan vähän kauemmas, niin Intia ja Afrikan unioni ilmoittivat siis eilen, että he lykkäävät tämän kuun loppuun suunniteltua huippukokousta eteenpäin. Ja sitten jos katsotaan taas Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvallat siis on kieltänyt ei-yhdysvaltalaisten maahantulon nyt, jos nämä ovat käyneet tuolla Kongossa tai Ugandassa muutaman viikon aikana. Että eri tavoin tähän on reagoitu. Tämän päälle on toki hyvä muistuttaa, että maailman terveysjärjestö niin kuin kaikesta huolimatta pitää niin kuin tämän epidemian riskiä globaalisti matalana.
Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen, kiitos näistä tiedoista. Me jatkamme aiheesta studiossa.
Kiitos.
Afrikassa leviämä Ebola-epidemia aiheuttaa huolta taudin leviämisestä myös muualle maailmaan ja siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Sekä Lääkärit ilman rajoja -järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen.
Kiitos kutsusta, huomenta.
Hyvää huomenta teille molemmille. Anna-Reetta, Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä on Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-alueella yhteensä satoja paikallisia ja kansainvälisiä työntekijöitä. Sinulla on siis tuoretta tietoa. Millainen tilanne tuolla nyt tällä hetkellä on?
No, tilanne on todella huolestuttava. Me puhutaan siis Koillis-Kongosta tai Kongon demokraattisesta tasavallasta. Meillä on siellä noin 600 epäiltyä tapausta ja kuolleitakin on merkittävästi. Nämä Iturin ja Pohjoiskivun maakunnat, joissa tämä sairaus nyt leviää, niin puhutaan konfliktialueesta. Siellä on aseellinen konflikti, joka vaikeuttaa tietenkin tätä tilannetta. Ja ehkä se, mikä nyt voisi sanoa, että erittäin hankalaksi tämän tekee se, että juuri tähän Bundibugio-virukseen testeistä, jotka pystyy havaitsemaan juuri tämän viruksen, on pulaa. Eli meillä ei ole todellisuudessa tietoa siitä, että kuinka laajalle tämä on levinnyt.
Ja jos Afrikan mantaretta kartasta katsoisi, niin Kongon demokraattinen tasavaltahan osuu karkeasti siihen aika lailla keskelle sitä mantaretta, niin siellä suunnilla siis tämä tilanne on päällä. Mainitsit, että siellä alueella käydään konfliktia, siellä hallitsevat aseelliset ryhmät, niin mitä se käytännössä, millä tavoin se voi hankaloittaa tätä tilannetta?
No, ensinnäkin siellä on hyvin rajallisesti terveyspalveluita saatavilla. Ihmisten on me Lääkärit ilman rajoja -järjestö toki toimitaan siellä. Meillä on noin 500 paikallista työntekijää ja nyt olemme lähettäneet juuri tälle alueelle kymmeniä paikallisia työntekijöitä muualta Kongosta. Ja noin 50 kansainvälistyöntekijää on matkalla, mutta muuten siellä on hyvin rajallisesti terveyspalveluita. Tällaisella konfliktialueella ihmiset liikkuu hyvin paljon, eli ihmiset etsii turvaa, he etsii elinkeinoa. Siellä Iturin maakunnassa on noin 1 miljoona ihmistä joutunut lähtemään kodeistaan ja sitten Pohjoiskivussa 1,2 miljoonaa. Ja tälle alueelle on hyvin tyypillistä tämä ihmisten vilkas liike ja myös maiden rajojen yli. Ja tietenkin tämä niinku turvattomuus, eihän ihmiset, jos on niinku, se on meidän täältä käsin ehkä vaikea kuvitella sitä edes, minkälaista on elää tällaisen niin kuin konfliktin jaloissa, mutta ethän sä lähde niin kuin turhaan vaikka niin kuin etsimään jotain klinikkaa, kun on sitten vaarana joutua niin kuin vaikka ammuskelun keskelle. Lisäksi tässä niin kuin Ebolalle tyypillistä on, että ne alkuvaiheen oireet on flunssan kaltaisia, joten sen havaitseminen voi alussa olla myös vaikeata.
Niin, Ebola-virus on tappanut 15 000 ihmistä Afrikassa viimeisten 50 vuoden aikana, niin miten se sairastuneiden hoito käytännössä sitten siellä Kongon demokraattisessa tasavallassa, tai lyhyemmin puhutaan Kongosta, niin käytännössä sitten hoituu näiden kaikkien haasteiden keskellä? Siellä ei varmaan ihan perusolosuhteetkaan sääkannalta mitenkään välttämättä helpoimmat ole.
No tosiaan se on trooppista aluetta, siellä on kuuma ja kaikki on nähneet kuvia siitä, millaisissa suojavarusteissa Ebolaa hoidetaan. Ja täältä myöskin kylmästä Pohjolasta meidän on vaikea ehkä samaistua siihen, että jos on vaikka plus 40 lämmintä ja sitten on laitettava tämmöinen, että puhutaan niin kuin ihan päästä varpaisiin, niin kuin olet muoviasussa. Siinä ei ole mahdollista edes niin kuin, olla kovin pitkää aikaa. Se on todella haastavaa. Ja näistä toki on siellä alueella pulaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa on paljon asiantuntemusta kyllä Ebolan hoitoon, mutta resursseista on pulaa. Ja me ollaan saatu sinne nyt jo paikan päälle noin 3000 koko tällaista suojapukua ja on lähetetty Euroopasta 60 000, jotka ovat matkalla parhaillaan sinne alueelle.
Ihmisillä tautia aiheuttavia Ebola-viruksia tunnetaan 4. Suurimmat epidemiat on aiheuttanut tällainen Zaire-Ebola-virus, mutta nyt epidemia on harvinaisemman Bundibugio-viruksen aiheuttama. Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Millainen tauti tämä nyt sitten on?
Kyllähän nämä tauteina, nämä Ebola-virukset on samantapaisia. Tämä Bundibugio-kuolleisuus on hieman alempi kuin tähän Zaire-virukseen, mutta kuitenkin tuommoista 30-40% luokkaa. Mutta kuten tässä kuulimme, niin nämä ensioireet tässä tosiaan on tämmöisiä niin sanotusti flunssan kaltaisia kuumetauti, mutta siihen liittyy tietysti sitten myös erityisesti oksentelua, ripulia sitten. Muutaman päivän viikon jälkeen sitten voimakas kurkkipuja voi tulla verenvuotoja ja sitten kehittyä ihan tämmöinen monielinvaurio tai shokki, johon sitten potilaat kuolee. Tosiaan yksi asia sitten, mitä sitten voidaan tehdä, kun ei ole tähän tautiin spesifiä lääkettä, toisin kuin tähän Zaireen, kuitenkin oli tämmöisiä vastainehoitoja tarjolla, mutta olennaista on myös tämä hyvä perushoito, mutta sitten myöskin se, että potilaat voidaan hoitaa niin, että tuolta he eivät tartuta muita, eivätkä myöskään sitten tätä hoitohenkilökuntaa. Ja aikaisemmissa Ebola-epidemioissahan on nimenomaan sairaalat olleet tämmöisiä leviämislähteitä sitten näille tavallaan jonkinlaisia sitten paikkoja, jossa nämä epidemiat ovat sitten sitä kautta myös levinneet sinne yhteisöön.
Miksi juuri sairaaloissa ja tavallaan mitkä ovat ne tyypilliset tavat, millä tämä tauti sitten leviää?
No se veren ja ruumiin eritteiden kontaktissa niihin ja pääasiassa tämä tartunta tapahtuu vain oireisessa vaiheessa, eli tämä tauti itää 2 vuorokaudesta aina 3 viikkoon, mutta tyypillisesti ehkä vähän alle viikko. Ja aika lailla lähikontaktin tämä vaatii, joita tietysti kun ihmiset asuu ahtaasti ja nukkuu samoissa sängyissä. Ja myöskin tyypillisesti Ebola-epidemiossa sitten nämä vaineet on olleet myöskin vielä tartuttavia ja se, että mitenkä sitten käsitellään vaineja vaikuttaa myös siihen, että miten se ehkä sitten leviää siinä yhteisössä. Että tosiaan aika lailla semmoisella perussuojahoidolla ja suojavarusteilla pystytään tätä taudin leviämistä tehokkaasti kyllä rajoittamaan.
Anna-Reetta Korhonen, puhuit tuossa jo aiemmin, että siellä käytetään tällaisia muovisia ihan koko vartalon peittäviä suojavarusteita, kun näitä Ebolaan sairastuneita hoidetaan, niin kuinka turvattua se esimerkiksi teidän Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijöiden tavallaan se työ, kuinka turvattua se on?
No se on siihen nimenomaan tarvitaan nämä suojavarusteet, että se on oikeastaan niin kuin se olennainen asia, ja niitä tullaan tarvitsemaan varmasti paljon lisää, koska nämä määrät, joista me nyt puhutaan, niin on merkittäviä. Et Kongon demokraattisessa tasavallassahan on ollut vuoden 76 jälkeen 16 Ebola-epidemiaa, mutta nyt puhutaan niin kuin jo isoista luvuista. Niin varmasti nämä 60 000 suoja-asua, jotka meillä on nyt matkalla, niin eivät tule riittämään, vaan niitä tullaan tarvitsemaan lisää. Suoja-asuhan on kertakäyttöinen, eli siinä voi olla sen ajan, että jos on näin kuumat olosuhteet ja siellä pystyy olemaan tietyn ajan, en ole ihan varma siitä, kuinka pitkä se aika on, mutta voi olla, että se on vaikka vain tunti, kun sairaanhoitaja pystyy olemaan siellä niin kuin Ebolan hoitokeskuksessa sisällä. Ja tässä hoidossahan niin kuin ihan olennaisinta on nesteytys ja potilaiden tietenkin eristäminen, että he ei sitten tartuta lisää ihmisiä.
WHO on julistanut nyt Kongossa käynnissä olevan Ebola-epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Onko tässä syytä pelätä ihan oikeasti Ebola-pandemiaa? Voiko tämä lähteä sieltä Afrikasta muuallekin liikkeelle, Olli Vapala?
Kyllä varmaan yksittäisiä tapauksia voi tulla, ja nythän jo yhtä siellä alueella toiminutta lääkäriä hoidetaan tuolla Saksassa, mutta se, että se leviäisi sitten muilla mantereilla, niin juurikin näistä syistä, että se ei tartu ennen oireita, se voidaan aika tehokkaasti näitä tartuntoja ehkäistä ihan perus tämmöisellä sairaalahygienillä näillä suoja-asuilla. Ja myöskin tämä suuri kuolleisuus tavallaan aiheuttaa sen, että on varmaan insentiivi kaikkialla myös tehokkaasti tehdä tätä potilaiden eristystä, karanteeneja ja sitten tartunnan jäljitystä ja muita toimia. Nämä kaikki yhdessä kyllä tekee sen, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä leviäisi muualla siellä alueella. Se varmasti, jos nämä olosuhteet on vaikeat, tulee vielä leviämään ja voi levitä siinä naapurimaihin, mutta että laajempi leviäminen on epätodennäköistä. Voidaan käyttää myös ehkä vertailukohtana sitä 15 vuotta sitten Länsi-Afrikassa ollut epidemia, jossa sairastui 30 000 ihmistä ja 11 000 kuoli. Sieltä tuli yksittäisiä tapauksia toki Eurooppaan, mutta lähinnä se sitten levisi näissä maissa. Erona on tietysti se, että tosiaan, että tämä diagnostiikka tälle Zaire-virukselle, mikä oli siellä Länsi-Afrikassa, on paremmalla tolalla, ja siihen on myöskin tämmöisiä vastainehoitoja ja jopa rokotteita. Toisin kuin tähän Bundibugio-Ebola-virukseen, joka tuolla sitten leviää.
Niin, Ebola on siis levinnyt useita kertoja aiemminkin Afrikassa. Miksi juuri siellä, nyt Kongossa, aiemmin Länsi-Afrikassa, miksi tämä Ebola rivaa juuri Afrikkaa?
No, tämän taudin niin sanotusti säilymö, eli reservuaari on siellä Afrikan luonnossa ja ilmeisesti hedelmälepakoissa. Ja aika ajoin se aiheuttaa sitten yksittäisiä tartuntoja ihmisiin, jotka sitten sopivissa olosuhteissa voivat muodostaa tämmöisiä pidempiä tartuntaketjuja ihmistä toiseen. Sen alkuperä on tosiaan siellä Afrikan luonnossa ja sitten tuolta ne olosuhteet siellä on valitettavasti sitten mahdollistaneet myös sen ihmistä toiseen leviämisen.
Jos hetkeksi aikaa tarkastellaan ihan Ebolaa laajemmalti, näitä tauteja, vaarallisia tauteja, mitkä tarttuu ja nimenomaan esimerkiksi lepakoiden kautta, niin miten todennäköistä on, että juuri tämmöistä kautta meille tulee vielä joskus mahdollisesti seuraava pandemia, kun koronankin alkuperäksi on epäilty eläintoria tai eläinlaboratoriot?
No, kaikki pandemiat tyypillisesti johtuvat mikrobeista ja erityisesti viruksista, jotka ovat jollain tavalla uusia ihmiskunnalle sillä tavoin, että niihin ei ole immuniteettia. Tästä se johtuu, että ne pystyvät sitten tehokkaasti leviämään. Ja meillä on yli 2000 jyrsijälajia, on lepakkolajiakin vähän vähemmän, ja näissä on jokaisella lajilla on sitten suuri joukko viruksia. Näistä jotkut ovat sellaisia sitten, että ne pystyvät siirtymään muihin lajeihin ja rajoitettu määrä sitten niitä, jotka pystyy edelleen siirtymään ihmistä toiseen. Mutta näitä on loppujen lopuksi kuitenkin, koska näitä lajeja on niin paljon, niillä on omat viruksensa, näitä kyllä riittää. Siitä huolimatta influenssavirukset on sellaiset, jotka meillä joka tapauksessa aiheuttaa uusia pandemioita 10-30 vuoden välein, ne on aina ollut ja varmaan on aika pitkään myös oleva.
Tässä kuultiin kommentteja Helsingin yliopiston professorilta Olli Vapalahdelta. Anna-Reetta Korhonen, Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä. Yhdysvallat on ollut aiemmin merkittävä kehitysavun antaja Afrikassa, mutta nyt presidentti Donald Trump lakkautti kehitysyhteistyövirasto USAIDin. Onko tällä merkitystä Ebolan leviämiseen?
No, on vaikea sanoa ihan suoraan tässä vaiheessa, kun tämä on juuri havaittu tämä epidemia, mutta kyllähän me ollaan Lääkärit ilman rajojen -järjestössä erittäin huolissamme siitä, miten nämä avustusleikkaukset näkyvät esimerkiksi rokotekattavuuden laskussa monissa matalan tulotason maissa, myös Kongossa. On tosi tärkeää muistaa, että myös Kongossa tällä hetkellä enemmän lapsia tappaa tuhkarokko ja malaria, tämän tyyppiset sairaudet kuin sitten Ebola-virustaudit. Että meillä oli viime vuonnakin Kongon demokraattisessa tasavallassa merkittävä tuhkarokkoepidemia. Ja kun puhutaan tällaisesta epidemiasta, joka on sinänsä niin kuin huomiota herättävä ja pelottava, niin meidän ehkä tärkein oppi aikaisemmista Ebola-epidemioista on se, että on todella tärkeää pitää yllä ja käynnissä ne muut terveyspalvelut, rokotukset. Että jos me luovutaan tai suunnataan kaikki resurssit yhden taudin hoitoon ja luovutaan vaikka seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluista, niin kohta meillä on valtava määrä teiniraskauksia tai meillä on sitten niinku nimenomaan tuhkarokkoa esimerkiksi käsissämme. Että se on ihan niinku ensisijainen asia tällaisessa tilanteessa.
No, jos nyt huomaa, että nämä viime viikkojen Ebola- ja hantavirusuutiset hermostuttavat ehkä enemmän kuin haluaisi, niin mitä te sanoisitte sellaiselle ihmiselle, joka tätä esimerkiksi Afrikan Ebola-tilannetta nyt seuraa?
No, tämän tyyppisiä tautiryppäitä ja epidemioita on aina ollut ja tulee varmasti olemaan niitä eri syistä nyt matkustelun, ilmaston, ympäristön muutosten myötä tulee lisää, mutta tässä on myös vähän meillä molemmilla pöydän eri puolilla vikaa siinä, että myöskin nämä diagnosoidaan nykymenetelmin herkemmin ja sitten toimittajat raportoi niistä myöskin herkemmin. Tiedetään jokaisesta nuhasta toisella puolella maailmaa ja tämä tietysti sinänsä lisää huolta. Mutta että on toisaalta myös hyvä, että me tiedetään näistä ja kyllä diagnostiikka on parantunut, hoitomenetelmät on parantunut, rokotteet on parantunut ja kaikki tämä on nopeutunut. Ehkä tämä sykli on nykyään vähän nopeampi kuin ennenkin, mutta tämmöisiä on ollut kautta historian erilaisia kulkutauteja ja niihin on kuollut ihmisiä. Nyt ne sitten nimetään ja niistä uutisoidaan nopeammin. Silti tosiaan hyvä asia on, että meidän työkalut on parantuneet koko aika ja pystytään tekemään paljon asioita sitten näiden torjumiseksi.
Professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sekä Lääkärit ilman rajoja -järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä kysymme seuraavaksi, mitä tapahtuu perheneuvoloille ja minkälaista apua kasvatus- ja perheneuvonnasta tällä hetkellä saa. Hallituksen lakiesitys poistaisi hyvinvointialueelta velvoitteen järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Lisäksi kuulemme vielä lähetyksen lopussa, miten niin sanottu uudistava metsätalous vaikuttaa avohakkuiden lajikirjon. Tutkimusta tästä aiheesta toteuttaa Jyväskylän yliopisto. Mutta nyt perheneuvoloiden maailmaan. Musiikki. Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina siitä, miten perheneuvoloiden käy. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota kasvatus- ja perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Otetaan nyt selvää, minkälaista apua kasvatus- ja perheneuvonnan palvelusta tällä hetkellä saa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Hanne Kalmari, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Neuvola on suomalainen keksintö ja uskalla väittää, että sen tuntee jokainen, jolla on lapsia, mutta mikä on perheneuvola ja miten se eroaa lastenneuvolasta?
No näin varmasti on, että lastenneuvola on kaikille tuttu, eli siellä tavataan kaikki alle kouluikäiset lapset määräaikaistarkastusten puitteissa ja seurataan lasten kasvua, kehitystä, toteutetaan roketusohjelmaa ja seurataan koko perheen hyvinvointia. Mutta perheneuvola sitten, ensinnäkin perheneuvola ei ole palvelu, vaan se on se toimipiste tai palveluyksikkö, joka tuottaa sosiaalihuoltolain velvoittamaa kasvatus- ja perheneuvontapalvelua. Ja siinä, missä lastenneuvola on universaali palvelu, siellä käyvät kaikki, niin perheneuvola puolestaan on sitten tämmöinen kohdennettu palvelu, joka tarjoaa varhaista tukea niille lapsiperheille, joille nämä universaalipalveluiden tarjoama ohjaus ja neuvonta ei riitä. Perheneuvola palvelee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia, joilla perheineen, joilla tuen tarvetta on. Yhteistä näille palveluille on kyllä se, että molemmat palvelut ovat hyvin pitkän historian omaavia, eli yli 100-vuotiaita palveluita.
Millaista apua kasvatus- ja perheneuvonnan palvelusta käytännössä tällä hetkellä saa?
No se palvelu on niin sisällöltään kuin kestoltaan hyvin vaihtelevaa, koska ne tulosyyt, miksi perheneuvolaan hakeudutaan, on hyvin moninaisia. Huolet voi liittyä lapsen hyvinvointiin, oireiluun tai vanhempaan itseensä, vanhemman jaksamiseen vanhempana tai toiveeseen saada ohjausta vanhemmuuteensa tai koko perheen tilanteeseen. Ja näin ollen sitten se palvelun sisältö räätälöidään kunkin perheen tarpeiden mukaan. Se, vaikka kasvatus- ja perheneuvonta piiriin pääsee matalalla kynnyksellä, ei tarvita mitään lähetteitä, niin tarvittaessa palvelu on sitten taas sisällöltään ja kestoltaan intensiivistäkin ja pitkäjänteistä. Se on aina lasten mielenterveystyötä.
Hanne Kalmari, hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueiden ei enää jatkossa tarvitsisi tarjota kasvatus- ja perheneuvontaa, vaan apua tarjottaisiin uuden lapsiperhepalvelun kautta. Mitä tämä tarkoittaa?
No, sitä on tietenkin tässä vaiheessa todella vaikea ennakoida, että mitä se käytännössä tarkoittaisi, koska tämän lakiesityksen tavoitteenahan on väljentää sääntelyä ja toisaalta lisätä hyvinvointialueiden liikkumavaraa siinä, että miten he toteuttaisivat tätä uutta esitettyä palvelua. Mutta selvää on, että mikäli esitys menee läpi, niin jatkossa hyvinvointialueita ei enää velvoitettaisi tuottamaan kasvatus- ja perheneuvontaa sen muotoisena palveluna, kun me nyt sen tunnemme, tai että sen palvelun toteuttamista niin kuin moniammatillisuutta ei edellytetä, että siellä työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä kuten tällä hetkellä. Eli ehkä sitten yhdistettynä niihin 100 miljoonan säästötavoitteisiin, jotka tässä on mukana, hyvinvointialueet tulevat saamaan vähemmän rahaa, niin se herättää sitten sen huolen siitä lapsiperheiden varhaisen tuen laadun ja määrän ohjelmisesta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Hanne Kalmari, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt jatketaan keskustelua lapsiperheiden palveluista poliitikkojen kanssa. Eli vielä tiivistän tähän väliin. Jos hallitus saa tahtonsa läpi, kasvatus- ja perheneuvontaa ei ole jatkossa pakko järjestää. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan palveluita aiotaan uudistaa niin, että ne vastaavat paremmin lapsiperheiden tarpeisiin. Kysymys on, heikentyvätkö lapsiperheiden palvelut? Tervetuloa SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
Kiitos, hyvää huomenta.
Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta teille molemmille. Kasvatus- ja perheneuvola on maksuton matalan kynnyksen palvelu perheille. Sieltä saa apua lasten kasvatukseen ja muihin perheen sisäisiin asioihin. Perheneuvola-toiminta on hyvinvointialueiden vastuulla ja turvattu laissa. Mia Laiho, lyhyesti tähän alkuun. Miksi hallituksen mielestä perheneuvolan ei tarvitse olla lakisääteinen palvelu?
No, hallitus on uudistamassa monia lakikokonaisuuksia liittyen lasten ja perheiden palveluihin. Eli terapiatakuuhan on jo uudistettu. Lastensuojelulain ensimmäinen vaihe oli keväällä, hyväksyttiin eduskunnassa. Tuodaan enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi sijaiskoteihin, näiden lasten tukemiseen ja ohjaukseen, ja syksyllä on tulossa sitten erityisesti ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita, ennakoivia, ja tämä on yksi osa sitä. Me halutaan, että lapset ja perheiden palvelut saadaan enemmän yhdeltä luukulta niin, ettei pompoteta ihmisiä luukulta toiselle erilaisiin palveluihin, ja myöskin, että työntekijöiden aika saadaan kohdennettua itse asiakastyöhön pois paperien pyörityksestä ja byrokratiasta.
Perheneuvolassa käy noin 50 000 asiakasta vuosittain. Matias Mäkynen, mitä ajattelet siitä, että hyvinvointialueiden ei jatkossa tarvitsisi tällaista palvelua järjestää?
No, kaikista olennaisinta tätä uudistusta arvioitaessa on ymmärtää, että mikä hyvinvointialueiden tilanne nyt ylipäätään on. Hyvinvointialueiden talous on todella tiukalla. Niiden rahoitusta vähennetään tällä vaalikaudella kokonaisuudessaan yli 1 000 miljoonalla eurolla. Ja tässä todellisuudessa, kun jonkun palvelun lakisääteisyys poistetaan, niin se johtaa ihan suoraan siihen riskiin, että tämä palvelu joudutaan hyvinvointialueelta lakkauttamaan. Se on jopa valtiovarainministeriön näissä arviointimenettelyissä usein esittämä kanta, että kaikesta ei lakisääteisestä tulee luopua. Eli kun tässä nyt tämä perheneuvola tai kasvatus- ja perheneuvonta laista poistuu, niin se johtaa hyvin suoraan siihen riskiin, varsinkin kun rahoitus samalla myös pienenee, että tätä moniammatillista toimintaa ei tässä muodossa matalalla kynnyksellä enää jatkossa hyvinvointialueilla ole vaan mahdollisuutta pitää yllä.
Perheneuvoloissa perheiden kanssa työskentelee ainakin pääkaupunkiseudulla usein sosiaalityöntekijän ja psykologin muodostama työpari. Jos tämä uudistus menee läpi, niin hyvinvointialueet voivat silloin itse päättää, mitä ammattilaisia lapsiperhepalveluissa työskentelee. Samalta luukulta ei siis enää välttämättä löydy psykologista, sosiaalista ja tarvittaessa lääketieteellistäkin osaamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kehittämispäällikön mukaan muutos voi vaikuttaa siihen, minkälaisella osaamisella palvelua tuotetaan. Mia Laiho kokoomuksesta. Oletko sitä mieltä, ettei tässä siis heikennetä lapsiperheiden palveluja?
Tässä kohtaa on todella tärkeää hyvinvointialueilla, että he selkeästi jatkaa palvelua, koska me kaikki tiedämme, että ennaltaehkäisevät palvelut on kustannusvaikuttavia. Ja jos hyvinvointialueella tehdään sellaisia ratkaisuja, jotka on aikaa kestäviä ja kustannusjärkeviä, ne ovat nimenomaan siihen, että satsataan niihin varhaisen tuen palveluihin. Nythän tämä lakiesitys on lausunnoilla, niin siitä saa kuka tahansa lausua, ja sitten varmasti hyvinvointialueet ensisijasta sitä lausuu, ja sitten muutostarpeet katsotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja sitten katsotaan, minkälaisena se sitten eduskuntaan tulee ensi syksynä. Että tämä on vasta luonnos, ja nyt toivotaan siihen kannanottoja, ja sitten ministeriössä katsotaan ne muutostarpeet ja ministeri arvioi ne.
Niin, kun sekä tässä valmistelun aikana että nyt tässä keskustelussa korostetaan, että on tärkeää, että hyvinvointialueet jatkavat tätä moniammatillista matalan kynnyksen palvelua perheille, niin silloin on kyllä ihan täydessä ristiriidassa se, että tämä asia poistetaan laista. Jos sitä palvelua halutaan varmistaa kaikkialla Suomessa perheiden saatavaksi, yli 50 000 perhettä sitä on käyttänyt, niin silloin se lakisidonnaisuus on ainut tapa varmistaa se. Ja toisaalta hallituksen esityksessä itsekin hallitus toteaa, että tämä säästö, jota tällä haetaan, tulee ensisijaisesti henkilöstökustannuksista. Ja siellä on ihan sanottu, että noin 600 sosiaalityön työntekijää vähenee tämän työn myötä. Myös näistä psykologeista, tästä moniammatillisuudesta ja yhden luukun periaatteesta todetaan, että psykologien palvelu olisi jatkossa konsultatiivista, eli ne psykologit eivät enää olisi yhtä kiinteästi siinä työssä mukana. Tämä kaikki on siis poispäin tällaisesta yhden luukun matalan kynnyksen moniammatillisesta palvelusta.
Niin, henkilöstökustannuksiaan syntyy siitä, kun työntekijät tekee erilaista arviointia eri vaiheessa siinä tilanteessa ja eri työntekijöiden toimesta. Nyt olisi tärkeää, että lapset ja perheet saa sen vastuutyöntekijän ja jatkuvuuden siihen, aivan niin kuin omalääkärimallissakin. Haetaan jatkuvuutta, ettei aina tarvitse selostaa samoja asioita uudelleen. Eli se on kyllä tullut myös nuorilta se toive, että nähtäisiin sitä samaa työntekijää uudelleen. Rahoituksesta vielä, niin tämä kokonaisuus, niin yli 500 miljoonaa tosiaan tähän lapsiperheiden palveluihin menee vuositasolla. Ja nyt on kyse noin 800 miljoonasta eurosta. Eli tämä nimenomaan on ajateltu liittyvän siihen hallinnollisen kustannuksen byrokratian vähenemiseen, joka on nimenomaan lapsen edun mukaista ja perheen edun mukaista.
Niin, tämäkin on hyvin kiinnostavaa, että edustaja Laiho tässä korostaa tätä omatyöntekijän saamista jokaiselle lapselle ja nuorelle, kun tässä esityksessä siis nimenomaan poistetaan omatyöntekijät kaikilta. Jatkossa se on mahdollista saada ainoastaan, jos näin erikseen arvioidaan, eli tähän tuodaan lisää byrokratiaa tähän omatyöntekijöiden saamiseen jatkossa. Eli täältäkin osin tämä nyt lausunnolla oleva esitys vie asiaa poispäin siitä, mitä hallitus sanoo tavoittelevansa. Kyllä tässä nyt kaiken kaikkiaan varmaan järkevintä olisi, että hallitus keskeyttäisi tämän valmistelun tai auttaisi siinä ainakin takapakkia sen verran, että aidosti mietitään, miten tällaisia matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviäkin perhepalveluita voitaisiin vahvistaa. Se voisi vaatia sitä, että hallitus tämän 89 miljoonan säästön sijaan mieluummin satsaisi tänne matalan kynnyksen perhepalveluihin. Sillä ihan tutkitusti tiedetään olevan sellaista vaikutusta, että raskaampien terapia tai lastensuojelun palveluiden tarve vähenee silloin. Pystytään ennaltaehkäisemään suurempia kustannuksia tulevaisuudessa. Nyt itse asiassa riski on, että jos tätä palvelua ei riittävän varhaisessa vaiheessa saa, niin meillä kustannukset kasvaa. Nämä perheet suunnataan tai ohjataan myöhemmin esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin tai erikoissairaanhoitoon tai sitten lastensuojeluun, jotka kaikki on kalliimpia palvelumuotoja kuin tämä nykyinen kasvatus- ja perheneuvonta. Mm.
Tässä kuultiin Matias Mäkystä SDP:stä, mitä sanoo Mia Laiho kokoomuksesta.
No mä haluaisin nyt nähdä lasten ja perheiden palvelut myöskin kokonaisuutena. Että me ei voida katsoa yhtä tiettyä osaa siitä, vaan meidän pitää katsoa, miten ne palvelut toimii, miten ne pelaa yhteen, miten sitä apua saa. Lapsi ei saa tai perhe ei saa sillä apua, että siellä pyöritellään papereita ja mietitään, mitä hän palvelu tai tämä perhe tarvitsee, vaan siellä pitää ryhtyä hommiin ja tarjoaa sitten heti jotain apua, että me saadaan sitä kriisiytymistä vähenemään ja sitten katsoa se kokonaisuus yhdessä. Ei sellaisella mitään saavuteta, pirstaloidaan sitä palvelua. Et nyt pitää keskittyä siihen, että ne lapset ja nuoret saa sen avun ja perheet saa sen avun ja tuen silloin, kun he sitä tarvitsee. Ja nythän hallitus on myöskin muissa osin tehnyt muutoksia, eli meillä on tullut kännykkäkielto kouluihin. Me tiedetään, että somemaailma yhä enemmän vaikuttaa myöskin lasten maailmaan ja myös vaikeuttaa vanhempia hallitsemaan ja opettajia sitä työpäivää. Ja sitten meillä on myöskin tuotu lisää tukea kouluun, oppimisen tukea. Meidän nykyisillä nuorilla ja lapsilla on paljon erilaisia haasteita ja me ei pystytä sitä yksinomaan sosiaaliviranomaisten, yksinomaan terveydenhuollon toimin tekemään, vaan meidän pitää koota näitä palveluja yhteen ja ennen kaikkea lapsen edun ja perheiden palveluprosessin sujuvuuden varmistamiseksi. Mut
pysytään nyt kuitenkin tässä keskustelussa kasvatus- ja perheneuvonnan parissa. Nyt siis kasvatus- ja perheneuvoloiden poistaminen laista on siis osa laajempaa lapsiperheiden palvelujen uudistusta. Tavoitteena on joustavampi malli, joka vastaisi paremmin perheiden tarpeisiin. Mia Laiho, kerro lyhyesti, miten nämä lapsiperheiden palvelut nyt sitten muuttuvat?
Niin, tämähän on vasta nyt lausunnoilla ja tässä on erilaisia palveluita. Lapsiperheiden palveluihinhan kuuluu yhteensä näiden kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö, tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä perhekuntoutus. Ja nyt on tarkoitus katsoa näitä kokonaisuudessa yhdessä, että mitkä vaiheet missäkin vaiheet niin kuin on kullekin lapselle ja nuorelle tarpeen. Voi olla, että sinne hakeutuu palveluihin nuori tai lapsiperhe, joka tarvitsee heti vahvempia palveluita. Ei ole silloin järkevää, että aloitetaan siitä, niin kuin sieltä mennään step by step ja mennään ne byrokraattisilla askelilla, vaan heti pitää saada ne tarvittavat, riittävät, jopa raskaat palvelut siinä. Ja sitten jos palvelutarve on pienempi, niin annetaan niitä pienempiä palvelutarpeita. Ja asiakkaan tarpeiden mukaan, perheen tarpeen mukaan, myöskin niitä eri ammattilaisia otetaan sinne mukaan. Kyllähän me tätä tehdään terveydenhuollossa myös jatkuvasti. Eli jollekin ammattilaisille, mutta sitten sitä täydennetään tarpeen mukaan, on se fysioterapeutti tai sosiaalityöntekijä. Yhtä lailla tuodaan ne ammattilaiset sitten sen perheen ja lapsen ympärille. Ei ne tarvitse kaikki olla heti siinä, vaan tarpeen mukaan. Lapset ja perheet on erilaisia.
Matias Mäkynen SDP:stä.
Niin se, että kasvatus- ja perheneuvonnan poistaminen laista ja tämä palvelu kuvataan niin kuin jonkinlaisena papereiden pyörittelynä, on aika kaukana siitä todellisuudesta, mitä siellä perheiden kanssa tällä hetkellä tehdään. Se on hyvin konkreettista tukea, terapiaa, tämmöistä perheneuvontaa, kasvatusneuvontaa, jossa vaikkapa niin kuin lapsen käytöshäiriöihin tai parisuhteen ongelmiin vanhempien välillä niin kuin saadaan hyvin konkreettista apua ja tukea. Lapsiperheiden tilanteet on tosi erilaisia. Se voi liittyä lapsen vammaisuuteen tai muihin kehitysongelmiin. Tehostettu perhetyö, joka tässä nyt esimerkiksi yhdistetään kasvatus- ja perheneuvontaan, on hyvin erilaisia palveluita ja ne asiakasperheet on hyvin erilaisia. Niin nyt näitä kohtelemalla ikään kuin samanlaisena joukkona, niin ei se poista sitä, että ne ammattilaiset tulee olemaan tarve erilaisille ammattilaisille on edelleen suuri. Ja silloin, kun tarve ammattilaisille on edelleen suuri, niin ikävä kyllä, jokaisen ammattilaisen täytyy tietää, että mikä se perheen tilanne on. Se joudutaan joskus kertomaan useampia kertoja, mutta kun hallitus nyt sanoo vähentävänsä byrokratiaa, niin se käytännössä on johtamassa siihen, että sosiaalityön kirjauksia, eli se mitä näihin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin näistä perheistä kirjataan, niitä ollaan vähentämässä, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti jatkossa perheet joutuvat kertomaan yhä useammin ja yhä enemmän eri asiantuntijoille sitä, että mikä se heidän tilanteensa on, koska he eivät sitä sieltä kirjauksien perusteella näe. Eli tässä nyt ikävä kyllä mennään täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mikä tässä niin kuin tavoitteena on. Ja edelleen niin kuin täytyy muistaa se, että tässä on kysymys nimenomaan säästöpaketista, tämä on osa sitä, ja 100 miljoonaa sosiaalihuollosta ollaan leikkaamassa kokonaisuudessaan. Se, että tehdään suuri tämmöinen rakenteellinen uudistus samaan aikaan säästöjen kanssa, on aina todella vaikea tilanne sinne työntekijöille.
Matias Mäkynen, miten SDP uudistaisi perheiden palveluita?
No, me nähdään, että Suomessa pitäisi ottaa muista Pohjoismaista sillä tavalla mallia, että perheiden palvelut olisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä saatavissa. Me tuotaisiin enemmän kotipalvelua esimerkiksi perheiden saataville ja velvoitettaisiin hyvinvointialueita sitä enemmän tarjoamaan, koska sillä on pystytty osoittamaan, että jopa lastensuojelun sijoituksien määrää on esimerkiksi Norjassa pystytty vähentämään. Tällaisten matalan kynnyksen palveluiden lisääminen, se vaatii jonkin verran rahaa ja se vaatii investointia, mutta kysymys on nimenomaan investoinnista, joka tuottaa myöhemmin sitä säästöä ja melko nopeastikin. Tästä on Suomessakin erilaisia kokeiluja tehty useilla hyvinvointialueilla ja myös järjestöjen kanssa yhdessä. Nyt ikävä kyllä tässä sekä järjestöjen rahoitus että hyvinvointialueiden rahoitus pienenee, niin tämä ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen palvelun suunta on nimenomaan väärä.
Niin, perheneuvola on matalan kynnyksen palvelu, josta on saanut apua ilman lähetettä tai diagnoosia. Hallitus on leikannut myös sote-alan järjestöiltä, jotka tuottavat matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille. Mia Laiho kokoomuksesta, vähenevätkö tällaiset palvelut nyt meillä ihan monelta taholta?
Siis matalan kynnyksen palveluja tarvitaan ja ehdottomasti tämä hallitus on nimenomaan ollut edistämässä matalan kynnyksen palveluja ja palvelun avun saamisen sujuvoittamista. Mitä tulee järjestöihin, niin nythän on myös linjattu näistä, kun oli järjestö leikkauksia, niitä toki on tulossa, mutta 25 miljoonaa, että ei tehdä leikkauksia, vaan ohjataan ne rahat hyvinvointialueille, jolloin hyvinvointialueet voivat itse päättää, mille järjestöille he sen tuen antaa, mikä on järkevää, koska silloin he voivat sen oman väestön tarpeiden mukaisesti ohjata niitä rahoja. Ja itse näkisin, että olisi tärkeää, että ne järjestötuet ohjautuisi sellaisille tahoille, jotka tukee tätä muuta palvelujärjestelmää, esimerkiksi juurikin ennaltaehkäisyä, ja ovat synkronoinnissa yhteistyössä tehdään näiden muiden palvelujen kanssa nimenomaan niin, ettei kukaan putoa sinne mihinkään railoihin ja saadaan ne yhteen sovitettua. Ja sitä kautta hyödynnetään, tai siis pystytään sitten tuomaan hyötyä sekä asiakkaille, sitten tietenkin hyvinvointialueen prosessin näkökulmasta, ja saadaan se rahoitus mahdollisimman monelle taholle ja tehokkaasti käytettyä.
Matias Mäkynen, hyvin lyhyt kommentti.
Niin, järjestöjen rahoitusta leikataan pysyvästi 10%, ja nyt on määräaikaisesti laastarin annettu 25 miljoonaa hyvinvointialueille. Lapsiperhejärjestöt on kertonut, että tämä leikkaus johtaa palveluiden karsimiseen. Se ei ole mistään hallinnosta, vaan palveluista pois.
Mia Laiho kokoomuksesta ja Matias Mäkynen SDP:stä. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Sitten metsäasioihin. Jyväskylän yliopisto on aloittanut laajan tutkimuksen metsäyhtiö Metsä Groupin metsän käsittelymallista, joka lupaa parantaa luonnon monimuotoisuutta. Tutkimuksessa selvitetään, miten niin sanottu uudistava metsätalous vaikuttaa avohakkuiden lajikirjoon. Metsäyhtiöt etsivät nyt ekologisesti kestäviä keinoja talousmetsien hyödyntämiseen, sillä teollisuuden puunsaanti halutaan turvata myös tulevaisuudessa. Toimittajamme Riikka Niutanen on Keski-Suomessa Petäjävedellä katsomassa, miltä uudella tavalla tehty avohakkuu näyttää.
Metsää älköön hävitettäkö. Se on meidän metsälain perusta. Metsäluontoa sen sijaan on kyllä hävitetty vuosikymmeniä Suomessa ihan huolella. Esimerkiksi 1/2 Suomen metsien luontotyypeistä on uhanalaisia. Jussi Myllys, mitenkäs pitkään tämmöinen meno oikein voi jatkua?
No, metsälaissa on ollut uudistamisvelvoite jo yli 100 vuoden ajan ja on pitänyt pitää huoli siitä, että hakkuiden jälkeen on sitten alueelle perustettu uusi metsä. Ja ehkä on parempi kiinnittää huomio tulevaisuuteen ja siihen me pystytään vaikuttamaan. Ja nyt ollaan tällaisella kohteella, missä on sitten lähdetty konkreettisesti toimia tekemään talousmetsien monimuotoisuuden lisäämiseksi.
Me ollaan tosiaan avohakkuulla. Mitä täällä on tehty konkreettisesti toisella tavalla?
No, tämä hakku on Finsilvan mailla ja tämä on toteutettu Metsä Group Plus-palvelun mukaisesti. Näkyy ihan siinä, että täällä on enemmän säästöpuita ja täällä on enemmän tekopökkelöitä kuin mitä on normaalisti totuttu jättämään. Kyllä, juuri tällaisia töpöjä, mitä tässä vieressä nyt näkyy.
Mites enemmän säästöpuuta kuin jää, niin siellä on enemmän sitten metsäomistajan rahaa pystyssä. Mites tässä väheneekö metsäomistajan tulot?
No, kyllä me halutaan näyttää nimenomaan se, että tässä pystytään yhdistämään ympäristöarvot ja luonto ja talous samaan pakettiin, ja ne ei ole toisia poissulkevia asioita. Eli usein vaatii asiat suunnitelmallisuutta, ja niin ne vaatii tässäkin. Minkälaiset säästöpuuryhmät säästetään, mihin ne säästetään ja minkälaisia puita säästetään. Ja usein nämä säästettävät puut on monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja sitten taas vastaavasti taloushyödyt ei välttämättä niin suuria ole. Näiden lisäksi myös sitten maksetaan tähän Metsä Group Plus-palveluun lisää, hintalisää, ja hyvä on huomioida, että monimuotoinen metsä on myös ilmastonmuutokseen sopeutuvampi ja sitä kautta sitten voidaan puhua riskienhallinnasta, että joku arvo silläkin on.
Niin, siis mitä tavallaan sitten Metsä Group -yhtiönä hyötyy siitä, että jätetään puuta enemmän metsällä homma?
No, me tehdään tätä meidän asiakkaiden kanssa, suomalaisten metsäomistajien kanssa, ja kun heidän metsät voi paremmin, niin kyllähän se antaa myös meille toimintaedellytyksiä tulevaisuuteen. Eli tämä voidaan nähdä sijoituksena pitkälle eteenpäin.
No, tätä on tehty nyt tässä 3 vuoden ajan, tätä tämmöistä tämmöistä uudenlaista avohakkuuta ja Jyväskylän yliopistosta Pia rupeaa tutkimaan, että millä tavalla tuo monimuotoisuus toteutuu tai toteutuuko täällä Metsä Groupin tyylillä tehdyillä avohakkuilla. Mitäs kaikkea täältä nyt oikein selvitetään?
No meillä on tosiaan tarkoitus selvittää kolmenlaisilta eri alueilta lajistoa hyvin monenlaisesti ja monen kattavasti. Eli meillä on tällaisia Metsä Group Plus-mallin avohakkuita, sitten meillä on perinteisempää avohakkuuta ja sitten on myös noita käsittelemättömiä metsiä vertailukohteina. Ja täältä pyritään saamaan kuva lajistosta ihan maasta taivaaseen asti, eli me kartoitetaan lintulajistoa, lentäviä hyönteisiä ja sitten maaperäeliöstöä myös hyvin kattavasti, sekä näitä rakennepiirteitä, mitä tänne jää tosiaan lahopuustoon ja muun puuston osalta.
Tässä kehitetään ja käytetään myös ihan uudenlaista tutkimusteknologiaa. Minkälaista? Sulla on kädessä tuommoinen pömpeli.
Joo, meillä on tosiaan tällainen bird pipe, eli nämä äänittää lintujen ääniä ja ne tunnistetaan automaattisesti sitten tekoälyn avulla. Ja meillä on tosiaan sitten myöskin hyvin tarkka paikannus niille linnuille. Me tiedetään hyvin tarkasti jopa se, että missä se lintu laulaa. Ja sitten DNA-pohjaisia menetelmiä käytetään tunnistamaan näitä hyönteisiä ja maaperäeliöstöä.
Eli jos liikkuu etsimässä korvasieniä tässä alkukesällä ja tuommoisia putkia tulee niin kuin näkyviin, niin sitten vaan hiivitään hiljaa pois, eikä kauheasti puhuta ainakaan salaisuuksia.
Kyllä juuri näin. Ne terveiset tulee suoraan sitten tuonne yliopistolle.
Toimittajamme Riikka Niutasen haastattelussa olivat metsäluonnonhoidon asiantuntija Jussi Myllys Metsä Groupista ja väitöskirjatutkija Pia Asikainen Jyväskylän yliopistosta. Vielä korjaus eiliseen torstain lähetykseemme. Tampereen uimakouluja käsitelleessä jutussamme haastateltava sanoi viime kesäisestä vaaratilanteesta puhuttaessa virheellisesti, että uimataidoton lapsi olisi vajonnut veden alle ennen kuin uimavalvoja pelasti hänet. Lapsi ei kuitenkaan missään vaiheessa vajonnut pinnan alle, vaan hänet ehdittiin poistaa altaasta ajoissa. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, kun olit kuulolla. Lähetyksessä käsiteltiin tänään monenlaisia aiheita. Alussa otimme kiinnioton tällä hetkellä tuolla Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä olevan Ebola-epidemiaa ja pohdimme sitä, että miten tarvitseeko tästä täällä ihan Pohjolassakin millä tasolla varautua. Sen jälkeen käsittelimme perheneuvoloiden tulevaisuutta niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kommenttien kuin sitten ihan poliitikoidenkin kanssa täällä studiossa. Mikäli et ehtinyt kuulla koko lähetystä, voit kuunnella sen ja kaikki tämän viikon aiemmatkin lähetykset Yle Areenasta. Radio Suomessa hetken kuluttua jatkaa Koko Suomen radio, jonka juontajina ovat tänään Samuli Aaltonen ja Mira Stenström. Siellä puhutaan tänään hautaamisen suurista hintaeroista eri puolilla Suomea. Sitä ennen hetken kuluttua kuullaan kuitenkin kello 9 uutiset ja urheiluradio. Ja muistakaahan tasavallan presidentin kyselytunti ylihuomenna tällä kanavalla. Alexander Stubb vastaa kansalaisten lähettämiin kysymyksiin suorassa radiolähetyksessä kello 14 uutisten jälkeen. Toimittajana silloin on Linda Vettänen. Hyvää päivänjatkoa ja oikein hyvää viikonloppua.